Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Не пісні, розмови». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця капелана з християнської служби порятунку, отця Валентина Розгона. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу.
Отже, ну, тривалий час капеланом християнської служби порятунку був отець Олександр Коцюр, якого ми дуже добре знаємо, з яким спілкувалися багато-багато разів на тему, власне, капеланства і його мотивів стати капеланом і бути там в сірій зоні, а в зонах особливого ризику. І цікавилися також його мотивами, чому він це вчинив, чому поїхав туди служити особливо потребуючим, спілкуватися з різноманітними людьми і тими, які підтримують цілісність України, і також з тими людьми, можливо, які до цього дуже скептично ставляться і взагалі не розглядають варіант, ну, відновлення території України на стан 2014 року, початок маю на увазі. Отож, про ваші мотиви, чому ви вирішили, що, власне, маєте, ну, скажімо так, на деякий час зі спокійним життям покінчити і поїхати туди, там, де луплять гради, там, де, можливо, все абсолютно, там, де зараз розруха, і не тільки це стосується інфраструктури, але і в головах, як казав професор Преображенський, також, можливо. Отож, ваші мотиви, отже.
Ну, сам перед то, що вже в службі, християнській службі порятунку, я вже їжу десь біля 2 років туди буває. Тобто це не рішення, яке виникло тут сьогодні разом з декретом, а це служіння продовжувалось просто до дуже короткотривалими термінами. Було вже понад 11 виїздів, я так собі нарахував, ці 2 роки. А на даний момент просто виникла необхідність більш довго, ну, більш тривалий термін сісти місце постійної дислокації взяти за Авдіївку, ну, не залишаючи інших пунктів, для того, щоб допомогти більше потребуючим, тим, хто буде, ну, має необхідність, ну, це допомозі священника, бо Бог діє через таїнство. Я думаю, що благ... як ми кажемо, що таке благодать, то благодать – це сам перед ті таїнства, з якою допомогою церква звертається до своїх потребуючих, вірних.
Отже, якщо от асоціативним рядом описати війну, то що у вас впливає в серці і в розумі?
Важко сказати. Але перш за все ці от картина руйнації. Пам'ятаю перший раз, коли я вернувся з Маріуполя в 16-му році, восени, після того, як побував Широкіно, то я вийшов на Хмельницькому на вокзалі, бо сів в Маріуполі, вийшов на вокзалі Хмельницькому, і якесь таке було враження, що якийсь інший світ. Тобто ти дуже швидко переміщуєшся в паралельну реальність. Тобто то, що там було близько, воно так, інерція ця вражень тебе не дуже швидко відпускає. І тому залишаються часто образи цієї руйнації, цього, ну, будемо казати, страждання, пошкоджень. Тобто хаотичний такий світ, ти не можеш зразу проникнути до цього, до нормального, будемо казати, установленого якогось простір, час.
Отже, а мені отець Фіделіс Волністов, який в 15-му році особливо активно їздив в ті самі Пєскі і також провів біля місяця і в цьому місці, яке якраз тоді серйозно бомбили, і також раніше, він сказав, коли на мене одягнули бронника, там захисний шолом і дали в руки гранату і сказали, якщо ти потрапиш в руки ворогу, то, ну, вирішуй сам, але можеш якби дьорнути за чеку і, так би мовити, не мучити себе в полоні, тому що там якраз були дуже страшні перекази про те, як ці люди поводяться з людьми, ну, власне, в полоні, і що вони там роблять, ріжуть і так далі. А скажіть, будь ласка, ви коли їздили туди, ви відчували, що, ну, це може бути ну, якби остання поїздка. Які у вас, скажімо так, на випадок останньої поїздки в цьому зв'язку були емоції і думки?
Ну, я так не програмував собі, що буде остання поїздка. Ну, 10-та, от та, що була в травні, вона могла така бути такою завершитися. Це коли ми завезли допомогу бійця на передок, на передову, на нулі. І вийшли з машини, і просто їх було мало, і їм прийшлося б декілька раз вертатися. І тут виникла така думка, що давай трошки допоможемо піднести. І в цей момент відійшли 10 метрів, і тут почули цей крик «Лягай, ложись». І я побачив, от як летить оця керована ракета, вона от головами прийшла і попала в машину. І зразу таке було відчуття, тобто цей такий стрес, що смерть була дуже близько. Мені не треба було вимислювати. Що просто якщо ми залишилися в машині, то шансів жодних нема. І там і бронежилети, які згоріли, би не допомогли, і інше обладнання, тому що це була система, яка знищує танки.
Так що там за ці поїздки, в яких думках ви утвердилися, коли ставили собі запитання, чому капелан на війні потрібний?
Відповідь дав мені один боєць, який повернувся звідси, ну звітом сюди, він земляк, боєць правого сектору, то він сказав, ви знаєте, ми мали дуже тяжкий період, це зимою, вони сиділи там біля Донецького аеропорту, і каже, таке відчуття, що це нікому не потрібно, ми самі, а коли ви приїхали, там не важливо, що привезли, але каже, нам захотілося далі, ну, воювати. Тобто ми далі були впевнені, що ми комусь потрібні, бо ви, каже, передали нам якогось такого духа. Якщо люди добралися туди і приїхали підтримати, значить те, що ми робимо, для когось важливе. Тобто і їхня відповідь, ну, впевнила в тому, що може зовні це невелика справа провідати і просто побути з людьми, але для них це грає певну роль в мотивації саме їхнього вибору.
А найвражаюча картина, якої ви стали свідком за всі свої 11 туди поїздок, вона яка?
Ну, це, власне, тоді, коли Господь 4 травня другий раз дарував життя. Бо це такі речі, які, ну, небагато кому приходиться пережити і потім стати свідком.
Добре, а на другому місці яка?
Мабуть, все ж таки, перша була це от служба Божа, яку вдалося відправити, де базувалися наші бійці на Приазові. Морська піхота. Просто в тій кімнаті, коли люди прийшли, і декілька з них просто перший раз приступили взагалі до всіх таїнств, до сповіді, ну, були хрещені.
Рівно тиждень тому у нас тут був капелан з Української греко-католицької церкви, отець Андрій Зелінський, і я в нього запитав, кажу, отче, ви вже 4 роки на війні, скажіть, будь ласка, як ви змінилися за цей період часу? Він сказав, зміни відбулися в 3 речах. Досвід, каже, досвід, який стосується моєї пастирської діяльності, життєвого, власне, досвіду, і досвіду, власне, от своїх оцінок, переживань, які я засвідчив за ці 4 роки. У вас також, отже, досвід, чи ще щось би додали до цього списку?
Ну, може, враження від зустрічі з людьми. Саме велика переміна – це, яка стається з людьми. У мене був такий випадок, що колись ми прийшли до людей, вони мали певні адміністративні функції, хотіли вирішити там на рахунок приміщення. І вони прийшли так позитивно, але я думаю, що до церкви досить далекі. І приїжджаючи якийсь черговий раз, я зустрічаю цю жінку, вона йде, каже, а дуже багато треба зробити, щоб стати віруючим католицькою церкви. Я кажу, чому це вас, власне, цікаве. Ну, каже, от спостерігаючи за те, що ви тут робите, я собі задалася простим питанням, а що я, як віруюча людина, можу теж зробити. і що мені потрібно. Це була така, ну, несвідома, мабуть, це, мені ніхто це не задавався, але це була така реклама церкви, якщо так можна виразитися сучасною мовою. Да? Тобто, взагалі, людина, яка ніякого відношення не мала, вона просто дивилася на те, що робиться через волонтерів, через служіння, через капеланів, як з людьми працюється. І вона захотіла стати членом церкви.
Отже, негативні наслідки війни, вони, як правило, очевидні є. Так, ми бачимо, як ви казали на початку нашої програми, цю розруху. Ми бачимо, не дай Боже, але стаємо очевидцями смертей, важких поранень, важких людських доль. Знаємо, що деяких солдат кидають навіть дружини. Після того, навіть як вони повертаються, тому що цей посттравматичний синдром дається певним чином в знаки. І багато-багато ще чого можна назвати в цьому дуже драматичному списку. А які, можливо, позитивні є наслідки війни? Які є наслідки, які допомагають, можливо, зробити певну переоцінку цінностей свого життя? Що можете з цього приводу сказати?
Це зміна людей, яких ти, будемо казати, знав якийсь період тому і якийсь потім вважаю, що люди, які, може, не задавали собі питання в причинах, в тому, що сталося, які всі були кругом винні, то, що сталося, вони починають робити свідомий вибір, як в сторону віри, так і в сторону свого світогляду. Да? Тобто починають думати про своє місце саме в цій державі, в цій території, що про свою місію, ну, задавати прості питання. Ну, тобто сенс мого життя в чому полягає.
Тобто вони краще відчувають ціну помилки?
Мабуть, так. Да, ви, може, краще не сформували.
Ага. Дивіться, пам'ятаю також свої розмови. У нас тут в Україні є дуже такий відомий соціальний психолог Олег Покальчук, і він казав, що багато кажуть, що люди стають там на війні, можливо, кращими, да, відкриваються найкращі якості. Він каже, з позиції психології це не так. На війні, все, якщо людина добра, то на війні це ще краще є очевидним. Якщо людина є погана, то все випливає нагору, каже. Утаїти неможливо. Тобто гірші стають ще гіршими, проявляють свої гірші якості, кращі проявляють свої кращі якості. Каже, це так психологічно можу сказати абсолютно точно. Отже, ваш досвід, він в цьому плані який?
Ну, буду сказати, я збираю, щоб далі працювати, потрібен позитивний досвід. То я запам'ятовую більше позитивні моменти, ніж ті, які я не зміг сприйняти. Перші моменти, коли дуже часто звинувачення йшло на всіх і на вся, тобто всі кругом винні, я пам'ятаю, що намагався дискутувати. Але вже десь, мабуть, більше року, навіть якщо людина має абсолютно якусь таку мені незрозумілу позицію, що я просто перестав дискутувати. Не знаю, чи це я добре роблю цій людині, не знаю, але маю тоді такий внутрішній спокій з того, що і думаю, що переміною сердець все ж таки займається Бог. Ми, якби не хотіли, ми не можемо змінити серце людини, її наставлення, оце її світогляд, як я називаю. Тому, можливо, з того, хто був, ну, будемо казати, не до кінця свідомим, або несвідомим, або навіть противником, Господь може зробити нашого найбільшого друга. Це важко повірити, але насправді, я думаю, такі речі відбуваються, бо декілька людей, такі, які були негативно дуже наставлені, вони потім я бачу, що починають щиро переконано вже служити і так далі. Тобто думаю, що це робить Господь, може, молитва, а може то, що людина має такий чи інший погляд, піддаючись такому загальному впливу і не даючи самі собі відповідь. Коли залишається сама з собою, і якщо Бог торкає, то я не знаю там психології, але мені здається, що Господь може все змінити. І серце, і наставлення, і будемо казати.
Хлопці, які поверталися з фронту, свідчили про те, що багато було, ну принаймні в перші роки війни, таких, які не розуміли, що відбувається і за що, власне, відбувається війна, так? Чому вони воюють, хто в кого що забрав, в чому, власне, полягає суть цієї війни, за що боремось. Були такі, да, казали, що і при тій владі було добре, чому ми воюємо, чому не домовляємося, чому. От якщо взяти те, з ким ви спілкуєтеся на ці теми, то рівень свідомості, він який? Високий, середній, низький? Що можете сказати?
Військових все нормально. З мотивацією тут питань нема. А з цивільним населенням по-різному. Є щирі патріоти України, є люди, які вибрали це свідомо. Є ті, які ухиляються від вибору, а може є ті, які не можуть зробити в тих чи інших виборах цей вибір. І тому така, от я зустрічаюся з таким наставленням, що коли чоловік говорить, що я не розумію цієї війни, да, хоча в нього троє дітей, і живе він на цій території, але для нього це все не зрозуміло. Це хтось нам звідкись пристроїв. Дуже добре, якщо це хтось пристроїв десь за океаном знаходиться, бо це ж ми самі не могли таке додуматися. Тобто оця совкова ментальність то серйозно залишається в людях. І я не можу сказати, що це більше стосується цивільного населення. Хоча там, на всіх тих участках, де був, то є в той чи іншій кількості є такі щирі, люди наші, я буду так говорити. Але це поступовий процес, я не можу їх кількісно оцінювати.
Якщо підсумувати всі ті запитання, які ставили вам і ставлять наші українські військові, то які запитання ставилися вам найчастіше?
З військовими, я не знаю, так я щось не робив собі такого аналізу. Ми часто розмовляли, а коли виникали питання, от було такого порядку, що чоловік служить напередку, це, по-моєму, п'єски десь, і в нього там, на батьківщині, наприклад, покінчив самогубством рідний брат. І було таке питання, а що з його душою? І я бачу, це щиро його цікавить. Тобто найбільше питання це не що їсти, що пити. Більше питання, чи ми робимо, тобто, чи ми неправильно діємо. І потрібна підтримка, коли ти підходиш і просто дякуєш за те, що вони є, за те, що вони роблять. І бачиш, що це називає відклик, каже, не всі так думають, і так далі. Їм приходиться багато переконувати, я думаю, і в себе вдома, і рідних, чому вони пішли. Бо нас кажуть, що може піти хтось другий, чому не поїхали за кордон на заробітки, чому не сховалися від воєнкомату, так як зробили їхні близькі, ті, хто себе рахують трошки розумнішими в цьому світі. Тобто найбільше питання, чи це потрібно. І от коли даєш відповідь, що це дуже потрібно, що дякуючи їм, дякуючи цій стіні, яка там є, ми живемо в іншому світі трохи, да? Так, якщо брати цю книгу «Гра престолів», да? Це, як кажуть, це нічна варта наша на сьогоднішній день, яка стоїть на сході, щоб все те, що є з тої сторони, до нас це не прорвало.
Я би попросив вас згадати, хто ті військові, з якими ви пересікалися. Це дуже молоді хлопці, 19-20 років, чи це вже такі дядьки за 45, це інтелігенція, яка має вчену ступінь, чи це люди, які мають спеціальності в ремісленство якесь, ремесло мають та за професію. Хто ці люди, якщо так от поділитися тим, що бачили ви? От по рокам, по направленням робочим, спеціальностям і так далі.
Абсолютно різні. Зустрічав молодих 19 років, які вже були виховані, так сказати, при Україні, які, в них не стояло питання, що це такий радикалізм. І зустрічаю старших людей, які вже внуків мають, які теж четвертий рік вже на фронті. зустрічаю по національності і росіянина, який народився в Сибірі, і в Санкт-Петербургі, друзі, і грузина, поводу, да, який, якого жінка українка, і він ще рахується за необхідність, що має боронити Україну, бо це батьківщина його дружини. І була людина, яка має свій бізнес, мала доцільне строїтельну компанію, і все це лишила, тому що має, тобто, питання захисту стоїть для неї пріоритетом. Тобто вони не кажуть, хто, а вони кажуть, якщо не ми, то хто. Тобто в більшості це, ну, тобто, це весь прошарок нашого суспільства. Є ті, що можна говорити від школи, тільки відійшли, а є ті, які вже прожили досить таке серйозне життя. І не можу сказати, що воно не склалося під по всякими поглядами, але це покликання. Мабуть, воїн – це є теж покликання. Хоча ми ще так не говорили, але...
Щось така. На те схиляється. Да. Рівень забезпечення тих частин, де ви були, як би ви оцінили?
На даний момент, я думаю, досить добре. Ми, коли військових, я маю в виду кадрові наші військові, то коли приїжджали, в останні рази намагаєшся щось таке, як ексклюзивне, знаєте, дати, бо таке, як продуктами першої, ну, такої необхідності, вони забезпечені були. Ну, то, що я бачу. Може, хтось жаліється. Були проблеми завжди з добровольцями, бо вони воюють на рівні, якщо не казати, ще й на самих небезпечних часто участках, але з ними було важче. Було таке, що телефонували, каже, взагалі не маємо нічого. Тобто, що не привезли, це буде нам достатньо. Тому що, як дивишся, то по мінімуму, то що я пам'ятаю армію, то бачу, крупа є, мука є, якісь консерви є. Ну, воно може по якості не то. Тому, якщо до військових, то хотілося б щось таке ексклюзивне, да, щось солодке, бо вони як діти теж. Таке домашнє, знаєте. А натомість, коли мали справу з добровольцями, то їм було потрібно все. Бо я розумію, що, ну, вони на особливому статусі, це люди, які точно не вибрали своє служіння заради цієї карточки УБД, заради якихось саме, то які мали досить серйозну мотивацію і до сьогоднішнього дня ще не розширювалися.
Зараз певні військові експерти і по цю, і по іншу лінію кажуть про якесь таке вагоме загострення на маріупольському напрямку. Що можете сказати ви з цього приводу?
Навіть не знаю, бо я на маріупольському давно не був. Але мене на цю неділю запрошував якраз Завадський, щоб у них там буде кому служба. Якщо тут зробить цей автомобіль, то може заїду, то безпосередньо скажу. Я думаю, що якщо загострення тільки зі сторони моря, бо у нас це найслабша ланка, це морська, тому що там велике узбережжя, яке, лишившись без флоту, то його досить важко захищати. Я так собі розумію, я, звісно, не військовий експерт. А зі сторони суші, то наша морська піхота дуже гідно, мені здається, справлялася зі своїми обов'язками там по захисту.
Отже, на днях ви разом з ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Станіславом Широкорядюком були в Авдіївці. Загальні ваші враження, що бачили, що особливо торкнуло серце, яких людей зустрічали, про що говорили?
Ну, у нас це була запланована давно зустріч, просто що не випадало, щоб приїхав ординарій. От цей раз він приїхав. І для мене було важливо то, що це вже, ну, ми на початку діяли трохи, як це назвати, по-махновськи, що ми просто працювали, потім повідомляли. Ну, ні, ну, завжди казали, що є, да? Ну, тобто, ми не задіювали то, що є в церкві, дуже цінним, тобто, ми показували свої проблеми, або недостатньо показували керівнику, тобто, він з нами був, і це дуже важливо для подальшого служіння, що ми не є якийсь відлам, не є якась там самостійна громадська дуже організація. Хоч ми маємо і комунічний характер служіння, але підтримка саме владики Римо-католицької церкви в цьому напрямку нам дуже була потрібна. Мабуть, до цього доходиться пізніше, це досвід, про той, який говорив, мабуть, отець Зелінський. Ну, щодо Авдіївки, що було трохи обтяженим, то що якраз не було води тоді тих двох суток. Я не знаю, що сталося. Ну, до цього приїжджати, вода була постійна. То це такі битові були питання, що мусили поїхати десь до цієї скважини, набрати води. Не знаю, чи зараз же воно є. А так, то все інше, ну, не багато змінилося, але ми прийняли рішення придбати будинок. Ага. Вже почали в цьому плані. Вже
а для чого цей будинок? І чим він буде служити?
Для служіння, для людей, які можуть прийти, для волонтерів. Бо ми думаємо, що в Авдіївку можуть так само приїжджати і служити, як приїжджають сьогодні в Маріуполь. Просто що немає де. Дуже проста річ, що немає свого такого місця, де б ми могли закріпитися, щоб цей опорний пункт, чи як воно буде називатися, ХСП, він мав таку більш тривалу перспективу. Це просто було необхідно.
Тобто пункт обігріву певний такий, да?
Ну, додайте пункт для проживання, тому що той, хто приїде, йому десь треба жити. Щоб когось запросити, навіть людей потребуючих чи військових, щоб треба було, щоб було куди, щоб вони мали куди прийти. Якщо потрібно якісь речі чи допомогу, то їй треба десь місце, де її можна зложити. Тобто це комплекс. І, в принципі, з перспективою того, що там буде більш-менш регулярне служіння, тобто літургія, служба Божа, то, що ми робили, і це вдасться якимось чином налаштувати, то щоб церква діяла в повноті. Да? Так не тільки займалася харитативними справами, але безпосередньо, що найважливіше, це проповідь Слова Божого і таїнства, що є моїм особистим завданням.
Наскільки людей цей будинок буде приблизно?
Я не знаю, що скільки буде. Бо у нас на даний момент є старша ХСП, це пані Лена Єрохіна. Вона там стабільно. Ну і хто приїжджає? Так, цей раз нас було двоє, ми приїхали, зразу поїхали. На довший час я поїду сам. Ну і я думаю, що будуть приїжджати. Ми будемо запрошувати. І ХСП з Києва буде присилати волонтерів для того, щоб працювати по всіх напрямках, які ми там запланували. Просто, щоб їм тепер буде місце, де буде розміститися. І перш за все, це служіння для них буде. Ми так робили в Маріуполі, що на початку кому була потрібна та літургія, але вона була потрібна і таїнства Завадським. Вони були.
Отже, дивлячись на світлини з сайту Християнської служби порятунку, от саме такий фоторепортаж з ваших відвідин Авдіївки разом з отцем Віктором Вонсовичем. Нагадую, це саме той отець, який більше 10 днів в перші роки війни провів у полоні. Так, ви там всі були. І я бачу, що ви затрималися біля одного будинку, такого жовтого, двохповерхового, якого, я так бачу, дуже серйозно обстріляли. Тут пошкоджений і автомобіль червоного кольору, такий просто в змятку. Спілкувалися, не знаю, можливо, з хазяєвами, тут жіночка в червоній блузці з окулярами. Що це за люди, як вони пережили ці обстріли, про що ви з ними говорили?
Це, власне, це не Авдіївка, це Опитне. В Опитному на даний момент це закрита зона, але там проживає біля 40 людей. Там немає світла, там немає жодної діючої установи, в тому числі і хліб, і все інше, вони завозиться. Там немає ні одного цілого приміщення, ні одного. Тобто це все, що от вони живуть, це те, що вдалося відремонтувати і так далі. Більша частина абсолютно виїхала, але деякі люди кажуть, що виїжджати нікуди не будуть. Це так, як, мабуть, як сталося колись в Чорнобильському цьому самому зоні. Знаєте. Хто виїхав, а хто вже залишився, той вже нікуди не хоче. І вони продовжують там тривати. Завжди вдячні, щоб не хтось там приїхав, провідав. Це для них як ніби з великої землі. Так. Хоч там пару кілометрів, але... Ну, в основному тільки з військовими мають контакт. То це жіночка нас таких, що в окулярах, то вона там трошки допомагає в організації, якщо щось потрібно когось зібрати, передати і так далі. Контакт, тобто може комусь якісь документи зробити, може десь з'їздити, продукти привезти, хоча стараються. Там різні організації тільки заїжджають ще. То це один з таких населених пунктів, які майже покинуті. Так само в Пєсках там теж небагато людей, але залишилися. По-моєму, Кам'янське. Ну, це ці села, які на лінії зіткнення, ну, з яким людям пропонувалося вибратися. Хтось вибрався, хтось ризикнув, а хтось залишився, але вони далі.
На що люди живуть от в цих містах? Там вже, мабуть, роботи як такої немає.
Ні, роботи немає, однозначно.
На що ж вони живуть, ці люди?
На допомогу, значить. Я так собі думаю. Приїхали, щось роздали. Крім того, кожен має щось, якесь невеличке господарство.
Ага, тобто земля, вишневий садочок і так далі.
Ну, такі вже там садочки, там все позаростало страшно. Я не хотів. Ну, і навколо ця територія теж замінована. Тому в них так руху так не дуже багато, але виживають з тих умов, що мають. І ми навіть цей бабці говорили, і Пискав каже, ну краще переселитися. Вона каже, я нікуди не поїду. Це моє. Я тут народилася, і я маю право тут померти. Ну, в принципі, це її вільний вибір. Але в цьому всьому, чим можемо, то, кажу, по можливості допомогти. І вони не так багато потребують. Вони навчилися жити на мінімуму. Розумієте, це в нас можуть бути потреби завжди незадоволені.
Давайте послухаємо слухачів. Є, можливо, до вас запитання вже. Слава Ісусу Христу! Говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Так, слухаємо, говоріть, будь ласка, не мовчіть. Алло, алло. Так, просимо перетелефонувати. Дорогі слухачі, можливо, це проблема того, що ви не відходите від радіоприймачів наразі. Да, тому от просимо. А, і останнє, отже, що встигаємо поговорити, у нас залишається буквально там 3 хвилинки. Да, настрої людей, вони які? От, що вони говорять, власне, наскільки вони, ну, можливо, проукраїнські, що от скажете про їхні настрої, про їхні відчуття і так далі?
Люди хочуть миру. Просто хочуть, щоб перестали. Ну, по Авдіївці точно знаю, бо в нас діти відпочивали з Авдіївки. І вони коли назад їхали, кажуть, що в них був трохи шок, не могли війти. Коли війшли в, так сказати, нормальне життя, тільки тоді, коли відбувся наново перший обстріл. І каже, після того всі знову вернулися до того, що було. Тобто люди так звикли вже до цього, до війни, що їх треба буде дуже довго, мабуть, приходити до того стану, про який вони мріють. Що не буде цього патрулів, не буде блокпостів. Вони хочуть вернутися до того життя, яке було, але воно вже таке ніколи не вернеться до якихось нових, це ми всі розуміємо. Але справді найбільше прагнення – це мир. Однозначно.
А отже, і останнє запитання аж зовсім на вихід нашої програми. Мені цікаві ваші відчуття. От коли ви повертаєтеся з цих місць воєнних баталій, то яким відчуттям є привілеююче? Тобто головне у вас це відчуття там надії, смутку, розчарування, болі, можливо, депресії. Чи все ж таки віри, що це все закінчиться? Що з цих відчуттів є головним?
Я це назвав це слово, так і повторю, бо я замінник знайшов. Інерція. От чим довше перебуваєш, чим більше там враження, тим більше тебе інерція не відпускає. І ти перебуваєш вже тілесно тут, але думки і от ці всі враження, все, що крутиться, воно там залишається. І тому от якби. Це, я не знаю, як це назвати. Ти живеш одночасно в 2 вимірах. Потім трохи звикаєш, бо це саме добре, коли тебе воно трошки починає відпускати. І потім ти вже тут, ну, входиш вже в цей рід. Бо туди швидко переключаєшся, назад щось не вдається. І я навіть після останнього, це був психотерапевт, у нас є пан Тейлор, який займається посттравматичним синдромом в залістях, то я навіть скористався з його допомогою. Бо насправді про це, мабуть, треба розмовляти. Я розумію, що це те саме, мабуть, переживають і бійці, які повертаються. Їх воно не відпускає. Ну, ті враження, вони так місяць засідають, що ти ними продовжуєш жити. І не можучи вирішити, ну, часто не контролюючи цієї ситуації, така якась пригніченість буває. Але потім, ну, молитва, слово Боже.
Тобто якось. Все ж таки пригнічення можна як...
Буває. Да. Я кажу, тут не можеш зрозуміти, так швидко важко переключатися. Просто ти виїжджаєш з одного світу, попадаєш цілком в інший, хоча це одна і та ж країна, і одна і та ж мова, але, ну, абсолютно інші світогляди, абсолютно інші цілі і так далі. Тобто треба якось, ну, я думаю, що з часом може навчимося.
А отже, дозвольте подякувати вам за цей ефір і найбільше подякувати за ваше безстрашне серце і за ваше служіння там, в зоні бойових дій. Дякуємо, що ви це нам свідчення сказали в прямому ефірі, що ви служите всій Україні і духовному відновленню всіх бійців, які там знаходяться. Дякую щиро.
Спасибо, Господи.
З нами на зв'язку був капелан Християнської служби порятунку, отець Валентин Розгон. Вів ефіри Іваницький Сергій. Програма «Непісні розмови з Богом». Почуємось.